Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat yang kini tengah tercurah kepada kita, nikmat untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan bahagian dari upaya kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi waktu luang, diberi kesempatan, namun sedikit sekali dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan kesempatan tersebut, memanfaatkan waktu luang tersebut untuk taqarrub ilallah. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kemampuan, diberi rezeki, kemampuan finansial, namun betapa sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggunakan rezeki kemampuan finansial tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kesehatan, pada tubuhnya. Namun sedikit sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menggunakan tubuhnya untuk datang ke Baitullah, ke masjid, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu, pemahaman, pengetahuan, kemampuan berfikir, kemampuan dalam menggunakan kognitifnya, namun sedikit sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal tadi, sedikit sekali yang menggunakan untuk taqarrub ilallah. Maka sudah sepantasnya bagi diri kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur karena kesehatan yang ada pada tubuh kita, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, waktu luang yang Allah curahkan untuk kita, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Semuanya kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai upaya untuk menunaikan ketaatan, sebagai upaya untuk menunaikan kebaikan demi kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayatu taufik yang Allah limpahkan kepada kita. Karena dengan demikian kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memanfaatkan segenap karunia Allah subhanahu wa ta'ala untuk upaya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, kebutuhan ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum. Bila mana makan dan minum seorang muslim dalam sehari minimal satu ataupun dua kali, maka kebutuhan ilmu lebih dari itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia membutuhkan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaih fil yaumi marrah au marratain. Karena sesungguhnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan makan dan minum dalam sehari satu atau dua kali. Itu minimal satu atau dua kali. Wal ilmu, sedangkan kebutuhan ilmu pada diri seorang hamba, yuhtaju ilaih fi kulli waqtin. Seorang hamba membutuhkan ilmu setiap saat, setiap waktu ia memerlukannya. Pernyataan Al-Imam Ahmad ini dalam redaksi yang lain, beliau menyatakan, bahwasanya kebutuhan terhadap ilmu sebanyak tarikan nafas yang ada pada dirinya. Setiap tarikan nafas itu ia sama dengan membutuhkan ilmu. Artinya bahwasanya ilmu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah kebutuhan yang sangat primer, melebihi kebutuhan makan dan minum. Kita bisa melihat bahwasannya dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, seorang muslim pasti membutuhkan kepada ilmu. Tatkala ia bangun tidur, yang ia ingat bukan kendaraannya, yang ia ingat bukan rumahnya. Seorang muslim ketika bangun tidur, yang ia ingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, ia panjatkan doa. Bangun tidur, ia berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin. Beranjak dari tempat tidur ke kamar kecil, ia pun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakan tubuhnya mencerminkan zikrullah. Ia masukkan terlebih dahulu kaki kiri, seraya sebelumnya ia berdoa untuk masuk ke kamar kecil. Doa dan gerakan kaki kiri untuk masuk ke kamar kecil merupakan zikrullah, dan itu merupakan memerlukan ilmu untuk mengamalkan seperti itu. Tanpa ilmu, seseorang akan masuk ke kamar kecil, keluar kamar kecil, atau di dalam kamar kecil dengan tanpa adab. Tanpa ilmu, seseorang memperlakukan dirinya di hadapan kamar kecil, toilet, akan dengan perlakuan yang tidak beraturan, sesuai dengan hawa nafsu dan pikirannya saat itu. Berbeda dengan seorang muslim, mukmin, ia menata diri, menata hati saat akan masuk ke kamar kecil. Ia ucapkan doa, ia langkahkan kaki kiri, kemudian ia di kamar kecil pun menunaikan adab-adab yang dituntunkan agama. Kemudian setelah selesai, ia pun keluar dari kamar kecil dengan kaki kanan, melangkahkan kaki kanan, kemudian berdoa. Itu semua dituntunkan dalam agama, dan itu semua adalah ilmu. Sampai ia kemudian sarapan, bagaimana ia memulai sarapan atau mengenakan baju sarapan, kemudian ia berangkat keluar dari rumah, semua rangkaian gerakan tubuhnya senantiasa diwarnai oleh ilmu. Ia bekerja di tempat kerjanya, ia membutuhkan ilmu. Bagi orang yang berbisnis, berdagang, tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus diamalkannya. Ilmu tawakal, berserah diri kepada Allah masalah rezeki. Ilmu bersabar, menanti barangkali ada pembeli. Kemudian ia berupaya untuk amanah, untuk jujur di dalam jual beli, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan ilmu. Sampai kemudian ia pulang ke rumah, bertemu anak istrinya, kemudian ia istirahat, hendak tidur, itu semua harus dan ada ilmunya, dituntunkan di dalam agama. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, wal ilmu yuhtaju ilaih fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh seorang hamba di setiap waktu. Di setiap waktu. Karenanya bagi seorang muslim, mukmin, kebutuhan kepada ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Melebihi kebutuhan untuk makan dan minum dirinya. Dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan keutamaan terhadap orang yang mencintai ilmu. Karena dorongan cinta kepada ilmu, ia senang untuk talabul ilmi. Ia senang untuk menuntut ilmu. Meskipun ia bukan seorang santri yang duduk atau berdiam diri di pondok pesantren, tetapi kecintaan ia kepada ilmu, ia akan berupaya untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan kepada orang-orang yang demikian. Memberikan keutamaan kepada hamba-hamba Allah yang duduk bermajlis, duduk meraih, berupaya meraih ilmu, berupaya menggapai ilmu syariat. Apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, dalam upaya untuk menggapai ilmu, untuk meraih ilmu, mendapatkan ilmu, ia tempuh jalan tersebut, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan menuju ke surga. Allah akan memberikan kepada dia jalan menuju ke surga. Dalam riwayat lain, Allah akan memberikan kepada dirinya kemudahan untuk masuk ke dalam jannah. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Siapa yang tidak ingin mendapatkan jannah? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian bergembira mendapatkan dorongan, mendapatkan motivasi dengan harapan ingin mendapatkan jannah. Maka kita akan temukan riwayat seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi dari kota Madinah menuju ke Mesir untuk menemui seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ia memiliki ilmu. Uqbah bin Amir mendapatkan satu hadis. Maka ditemui Uqbah bin Amir untuk menyatakan apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Kata Uqbah bin Amir, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu setelah mendapatkan jawaban dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia pulang kembali ke Madinah dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pergi ke Syam dalam kurun waktu perjalanan 1 bulan. Ia harus menyiapkan unta, membeli unta untuk mengklarifikasi sebuah hadis, pergi ke Syam untuk menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk meminta hadis, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian dan demikian. Setelah didapatkan itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kembali meninggalkan Syam untuk pulang. Padahal perjalanan yang ditempuh 1 bulan. Dan ia harus membeli unta untuk perjalanan tersebut. Namun sekali lagi, apa yang dilakukan oleh sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah karena mendambakan jannah, mendambakan surga. Ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan jannah. Sehingga perjalanan yang demikian jauh, dengan persiapan tentunya yang tidak sedikit, semuanya ditempuh dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah contoh teladan dari salafus saleh. Ketika mereka berupaya untuk mendapatkan al-ilm, maka kita pun dimotivasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya ketika kita berupaya untuk bisa menjadi seorang hamba yang mencintai ilmu dengan dorongan suka kepada ilmu, dimanapun kita berupaya untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, maka itu adalah sesuatu yang sangat memberikan keutamaan kepada kita. Keutamaan lainnya diantaranya, wa innal malaikata la tad'ud nihataha ridhon li talibil ilm. Keutamaan seorang penuntut ilmu, ia mendapatkan naungan sayap malaikat sebagai wujud bentuk ridho, bentuk sukanya para malaikat kepada seorang penuntut ilmu. Ini adalah keutamaan yang kita yakini dengan penuh keyakinan, penuh keimanan. Tatkala seorang penuntut ilmu, ia duduk bersimpuh, mendengarkan apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan. Ia catat, manakala perlu dicatat. Maka itu adalah sebuah keutamaan di mana para malaikat mengepakkan sayapnya, menaungi mereka, para penuntut ilmu. Yang demikian sebagai wujud senangnya malaikat terhadap seorang penuntut ilmu. Tidakkah kita ingin mendapatkan yang seperti itu? Melakukan satu perbuatan yang diridhoi oleh malaikat, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita senang malaikat kemudian menaungi dengan sayapnya kepada kita? Keutamaan lainnya disebutkan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, la yastaghfirullah, sungguh bagi dia dimohonkan ampunan bagi seorang alim, orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, dimohonkan ampunan bagi dia. Man fis samawati wa ma fil ard. Wa man fil ard. Dimohonkan ampunan oleh siapa? Oleh yang ada di langit dan oleh yang ada di bumi. Hattal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di air, sampai-sampai ikan yang ada di air pun turut memohonkan ampun bagi seorang alim, orang yang berilmu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa diberikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan lainnya. Wa fadlul alim, keutamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Alal abid, atas seorang abid, ahli ibadah. Ka fadlil qamari ala sairil kawakib, seperti seperti keutamaan bulan di tengah bintang-bintang yang ada. Bulan meskipun satu, sinarnya terang benerang. Bintang meskipun banyak, sinarnya tidak seterang bulan. Ini menunjukkan keutamaan seorang alim di tengah ahli ibadah. Meskipun ahli ibadah itu banyak, tapi satu orang alim, dia akan lebih memberikan cahaya penerang kepada umat. Kita mungkin pernah mendengar kisah, kisah dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, kisah tentang pembunuh 100 orang. Kisah tentang seorang yang membunuh 100 orang. Ketika ia membunuh 99 orang, ia datang ke seorang rahib, seorang abid, ahli ibadah, kemudian bertanya apakah ada terbuka pintu taubat untuk dirinya. Seorang abid, rahib menjawab tidak ada, karena sedemikian banyaknya ia telah membunuh. Maka kemudian rahib itu pun dibunuhnya pula, sehingga genap 100 orang ia bunuh. Kemudian datang kepada seorang alim. Seorang alim, ia bertanya dengan pertanyaan yang sama, adakah taubat untuk saya? Seorang alim menyatakan, ada untuk Anda. Tetapi Anda harus pindah dari tempat tinggal Anda sekarang ke tempat yang di sana masyarakatnya, orang-orangnya baik. Dari kisah ini, kita bisa melihat keutamaan seorang alim dengan seorang abid. Seorang alim, dia memberikan bimbingan. Seorang alim, dia memberikan nasihat, memberikan solusi. Ketika seseorang bertaubat, seorang alim mengetahui agar taubatnya benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka seorang alim mengarahkan dia untuk pindah ke tempat lain yang di sana masyarakatnya, orang-orangnya baik, sehingga dengan lingkungan yang baik taubatnya bisa terjaga dengan baik, tidak terpengaruh lagi oleh keadaan lingkungannya yang buruk. Itu seorang alim. Ia bisa mengarahkan, ia bisa memberikan bimbingan kepada umat. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti perbandingannya itu seperti bulan yang satu dibandingkan dengan bintang-bintang yang banyak. Bulan yang satu memberikan cahaya yang terang sehingga orang mendapatkan jalan yang terang, jalan yang bisa ia lihat. Nah, seperti itulah keadaan orang alim. Sehingga bagi kita sangat mendambakan berbagai keutamaan itu bisa kita raih. Keutamaan untuk bisa mendapatkan jannah, surga. Keutamaan untuk bisa mendapatkan naungan sayap malaikat. Karena amalan menuntut ilmu adalah amalan yang diridhoi, disukai oleh malaikat. Kemudian keutamaan untuk bisa mendapatkan doa-doa pengampunan. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal anbiya innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Harta? Kekayaan? Dunia? Tidak. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Tidak mewariskan perkara-perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi mewariskan ilmu, barang siapa yang bisa meraihnya maka ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat baik, sangat mendapatkan sesuatu yang baik bagi dirinya, mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Keutamaan ini tentu akan bisa diraih oleh orang-orang yang cinta, senang, bermajlis, mendengarkan, mencatat, kemudian mengamalkan ilmu yang ia dapatkan, yang ia dengarkan, yang ia duduk bermajlis untuk bisa mendapatkannya. Maka berbahagialah bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu, yang bisa mendapatkan penjelasan satu ayat yang kemudian ia bisa amalkan. Karena apa? Karena berarti ia telah mendapatkan warisan peninggalan dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan ketika para nabi memberikan warisan dalam bentuk ilmu. Dan inilah yang dicari oleh para penuntut ilmu. Maka bila mana kita perhatikan para a'immah, para imam, ahlus sunnati wal jamaah, mereka senang dengan majlis-majlis ilmu. Mereka senang menuntut ilmu. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah menuntut ilmu dalam masalah adab. Masalah adab, kesantunan, kesopanan, etika. Ia tempuh dalam masa 30 tahun. Belajarnya itu 30 tahun. seorang imam, muridnya Imam Ahmad, saya lupa namanya. Ia mempelajari adab, perilaku, akhlaknya Imam Ahmad. Hingga 11 tahun ia tidak menulis hadis. Ia hanya mempelajari perilaku, akhlak, adab dari Imam Ahmad, gurunya. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang terdahulu yang saleh, mereka benar-benar ingin meraih ilmu, meskipun dalam keadaan mungkin situasinya sangat susah, situasinya mungkin tidak mendukung, tetapi terus semangat untuk menuntut ilmu itu senantiasa ada. Diriwayatkan dari Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Qala Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul. وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات. Saya mendengar, kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, waqad abahu qaumun, sungguh kaum masyarakat semasa Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah hidup, masyarakatnya saat itu mencela al-Imam ibn al-Mubarak rahimahullah. Kenapa mencela? Fi kathrati talabihi lil hadis, karena al-Imam ibn al-Mubarak rahimahullah banyak waktunya untuk menuntut hadis, untuk mencari hadis, untuk belajar hadis. Faqalu lahu, maka kaumnya tersebut bertanya kepada al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, apa pertanyaannya? Ila mata tasma'u, sampai kapan engkau mendengar terus hadis? Sampai kapan kau dengar hadis? Pertanyaan tapi mengandung celaan. Bertanya tapi mengandung celaan. Apa jawab al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah? Qala ilal mamat, sampai mati. Kalau ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai mati. Ini pernyataan dari a'immah kita. Salah satu dari a'immah kita. Kemudian dalam riwayat yang lain, qala al-Hasan bin Mansur al-Jassas. Riwayat dari Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah. Qultu li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubu rajulu al-hadith? Qala ilal mamat. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai kapan seseorang menulis hadith? Maka jawab Imam Ahmad, sampai mati. Inilah jawaban yang diberikan oleh a'immah kita, para imam, para pemimpin yang memberikan cahaya penerang. Melalui mereka kita mendapatkan cahaya penerang dalam hal menuntut ilmu. Sehingga kita berkesimpulan bahwasannya menuntut ilmu agama tidak ada kata pensiun. Oh, saya sudah lulus dari ma'had, maka saya tidak perlu lagi belajar. Lah, tidak demikian. Saya sudah lulus dari jami'ah, dari universitas. Saya tidak perlu menuntut ilmu agama lagi. Bukan demikian. Al-Imam Ahmad, sudah hafal berapa ribu hadis, tapi tetap memberikan penjelasan bahwasanya menuntut ilmu sampai mati. Kenapa demikian? Kita kembali, kebutuhan ilmu itu bagi kita itu setiap waktu. Kebutuhan ilmu bagi kita itu setiap waktu. Maka setiap waktu itu pula kita harus berupaya untuk selalu mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, berupaya untuk bisa menyegarkan ilmu tersebut. Dengan memurojaah, mengulang. Demikian. Terus menerus. Nah, inilah semangat ini yang harus kita pupuk, yang harus kita pelihara. Karena apa? Karena manusia itu di dalam hal melakukan kebaikan bisa naik turun. Kadang hari ini semangat, kadang pada masa-masa yang akan datang mungkin suasana hati, suasana keadaan batin sedang tidak nyaman. Turun, semangat itu turun, bisa turun. Jangankan turun, mungkin hilang sama sekali bisa. Na'udzubillah. Nah, karena itu perlu terus dijaga. Karena itu terus dipupuk. Semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena bagi kita ilmu itu adalah sesuatu yang penting. Kita akan membuat bangunan, rumah, perlu ilmu tentang bangunan, ilmu bangunan, ilmu hitung-hitungan, bagaimana fondasi harus ditanam berapa meter, ketika gedungnya yang dibangun sekian tingkat. Perlu ilmu untuk hal itu. Ketika kita sakit, perlu obat, kita datang kepada orang yang tahu ilmu tentang obat-obatan. Dokter, tabib. Kita datang ke mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya. Itu dalam perkara-perkara keduniaan. Urusan-urusan dunia. Bagaimana halnya dengan urusan akhirat? Dan urusan akhirat itu menyangkut keselamatan kita sendiri. Tentu kita harus lebih lagi memerlukan ilmu itu. Sehingga kita, na'udzubillah, jangan sampai tersesat. Jangan sampai kemudian diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak pasti. Lihat orang punya ini, ingin. Lihat orang punya itu, ingin. Ikut-ikutan dan seterusnya. Diombang-ambingkan oleh keadaan. Kenapa demikian? Karena dirinya tidak memiliki prinsip di dalam menyikapi kehidupan dunia, di dalam menyikapi harta benda, di dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya kontemporer seperti itu. Kenapa demikian tidak memiliki prinsip? Kenapa sampai tidak memiliki prinsip? Tidak berilmu. Jahil. Sehingga hidupnya diombang-ambingkan oleh hawa nafsunya, oleh keadaan-keadaan di luar dirinya. Na'udzubillah. Nah, disinilah pentingnya ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita mendapatkan bimbingan, sehingga dengan ilmu itu kita mendapatkan cahaya penerang. Penting bagi kita ilmu. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, bimbingan seorang alim Bimbingan seorang alim berbeda sekali dengan bimbingan yang diberikan oleh seorang abid. Kenapa demikian? Abid, orang yang beribadah, ibadah itu semata untuk dirinya. Sedangkan orang yang alim, berilmu, dan ia mengamalkan ilmunya, maka ilmu yang ada pada dirinya akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita sebagai laki-laki memiliki ilmu, maka di samping kita, di dalam rumah kita ada istri dan anak-anak. Maka ketika mereka memerlukan bimbingan, ilmu ada pada diri kita, maka mereka bisa dibimbing. Na'udzubillah, jangan sampai ada kejadian orang menikah lagi tapi tidak punya ilmu tentang poligami, tentang ta'adud. Ini kejadian. Ia menikah dengan istri keduanya. Ketika ia sudah menikah dengan istri keduanya, terus menerus berada di istri keduanya. Ketika ditanya, kenapa antum tidak ke istri yang pertama? Jawabannya, istri pertama saya sudah sekian lama, bertahun-tahun dengan istri pertama saya, sudah sekarang giliran istri kedua. La haula wala quwata illa billah. Tidak faham. Semangat berta'adud tapi tidak punya ilmu tentang itu. Sampai tidak mengerti waktu gilir. Dianggapnya istri pertama sudah bertahun-tahun dengan dia. Ya sudah cukup. Kenapa enggak sekalian dibuang ke laut saja? Ini menunjukkan jahil. Ini terjadi. Ini yang seperti ini terjadi. Jahil. Ingin melakukan amalan, ini mengikuti sunnah Rasul, tapi tidak dipelajari amalan itu. Semangat kepompong, kosong melompong, tidak punya ilmunya. Na'udzubillah. Nah, ini semua tentunya tidak boleh terjadi, tidak boleh terulang. Kenapa? Semuanya harus dengan ilmu. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Pelajari dulu. Fahami dulu. Pegang dulu ilmunya, baru kemudian berucap, baru kemudian berbuat. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap, sebelum seseorang berkata, sebelum seseorang melakukan perbuatan. Maka pelajari baik-baik. Nah, disinilah kita pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jangan sampai semangat ingin mengamalkan sunnah Nabi ternyata tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Saya menceritakan itu hanya sekedar contoh bahwasannya kejahilan itu akan memberikan efek yang jelek. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat menilai, oh begitu ya orang menikah lagi itu, kan jelek. Sunnah yang demikian mulia akhirnya di mata masyarakat jadi sesuatu yang negatif. Jadi sesuatu yang negatif. Apalagi yang mengamalkan itu berkopiah putih, berjubah, berjenggot lagi. Na'udzubillah. Jangan seperti itu. Pelajari dulu ilmunya dengan baik. Pegang ilmunya, fahami dengan baik. Nah, ini semua menunjukkan bahwasannya kita ini memerlukan ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Dari mana kita tahu? Di dalam ayat disebutkan wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Dan Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu hingga beliau wafat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Artinya seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Terlebih lagi dengan kita. Banyak-banyak berdoa untuk senantiasa mendapatkan tambahan ilmu. Banyak-banyak berdoa untuk senantiasa mendapatkan al-ilmun nafi'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, doa untuk diantaranya memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ay al-huda. Ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, petunjuk, hidayah. Maka seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti ia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dan memohon rizki yang baik, dan memohon amal yang diterima. Demikian mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Betapa menuntut ilmu tidak pernah habis sampai kita masuk ke liang lahat. Bahkan diucapkan oleh Al-Imam Ahmad, wa qala Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Saya mendengar Imam Ahmad rahimahullah berkata, sesungguhnya saya menuntut ilmu sampai masuk kubur. Sampai masuk kubur, artinya sampai meninggal dunia. Selama kita hidup, teruslah bersemangat untuk menuntut ilmu sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.